Ve vrchlabském klubu Střelnice se mě z něčeho nic jeden divák zeptal, jak vlastně píšete ty texty. Neumím si třeba představit, že byste psal básně za bílého dne v místnosti plné lidí. Z části jsem mu dal za pravdu, ale překvapil jsem ho, když jsem dodal, že básničky píšu rád v kavárně, když se totiž v kavárnách neline s reproduktorů pop music a nikdo neřve do mobilu, bývá v nich příjemný neosobní šum, což je pro soustředěné poetické psaní skvělá zvuková kulisa. Ostatně portugalistka Šárka Grauová kdysi napsala, že kdyby se vyškrtlo z portugalské literatury všechno, co bylo napsáno po kavárnách, nezbylo by skoro nic. A tak jsem asi tak trochu Portugalec. Jak tedy ty básně píšu? Už je píšu 50 let, přesto je to pro mě pořád záhada. Když jsme začínali vystupovat s Jiřím Dědečkem, psali jsme básně velmi striktně rýmované. Vzájemně jsme si je předkládali k posouzení a kritizovali jsme se za to, když v nich byl rytmus nebo rým nějak narušen. Ideálem byl originální rým, který před námi ještě nikdo nevynalezl. Asonanci neboli druh rýmu, který spočívá v pouhé shodě samohlásek, nikoli souhlásek, jsme považovali za nedostatek. Smál jsem se, když pak jeden kritik zhodnotil mou první sbírku básní slovy: takhle už se nepíše. Jak dlouho se tak nepíše, ptal jsem se, 90 let, a co ta století předtím? Na konci 80. let mě najednou přestaly pravidelné rýmy bavit, začaly mě omezovat. Zdálo se mi, že v této oblasti už je snad všechno vynalezeno a že když se člověk chce dostat hlouběji, musí se od rytmů osvobodit. Dobří zpívající básníci, Dylan Cohen nebo třeba Tori Amos, se rýmy ve svých textech také moc nezabývají. Skoro celá 90. léta jsem pak nenapsal nic. Zhudobňoval jsem básníky svého srdce, pak jsem se ponořil do díla Dana Bennyho Andersena a pro album Unavený válečník zhudebnil jeho básně psané volným veršem. K vlastním textům jsem se vrátil až v dalším desetiletí a najednou jsem je psal úplně jinak. Vychutnával jsem si svobodu, kterou člověku poskytuje čistý, nepopsaný papír. Psal jsem ze široka, bez kontroly rýmů a rytmů a pak při zhudebňování jsem opatrně upravoval slova tak, abych nepoškodil metafory a celkový smysl básně. V jednom televizním dokumentu rocker Mick Jagger drsně pronesl: při skládání se rýmy nezabývám, ty se tam vždycky nějak přidělají. Děláme to stejně, volal jsem na obrazovku a ani mi nevadilo, že mě Mick neslyšel. Dnes se k rýmům znovu vracím. Mám radost, když mě nějaký napadne, rád si s ním pohraju a okořením tou hříčkou to, co chci napsat, ale už nejsem závislý. Jeden mistr japonské tradiční malby prý o sobě prohlásil: v 50. jsem byl v podstatě ještě učedníkem svého řemesla, v 60. se mi dařily první obrázky, v 70. to začalo být lepší a teď v 80. jasně cítím, že v 90. to bude ono. Takže mám ještě tak čtvrt století, abych ze sebe něco slušného vydoloval. No, uvidíme. Bohyně kuchyně. Květa, bohyně kuchyně, královna lednice, hraběnka špajzu. Její vlasové nudličky v polévce jsou nestoudnější než španělské mušky. Svými omáčkami by zaplavila náměstí, řidiči šťastně tonoucí by vyplavávali jedině pro další knedlíky. Květa, bohyně kuchyně. Svými koláči by potlačila všechny vzpoury. Její nádivka je vyznamenáním za statečnost a její závin nejlepším fáčem na rány. Vánoce přicházejí jen kvůli jejímu cukroví. Kdo od ní někdy ochutná kapra na černo, odejde od rodiny. Květa, bohyně, kuchyně. Největší nebezpečí pro intelektuálky celé planety. Spojili by se proti ní a utvořili kluby, kdyby ji znali. Za den by dokázala vyžehlit plochu Kennedyho letiště, nakrmit Indii, vyluxovat Saharu, vycídit slamy v Riu. Květa, nejlepší vojevůdce nikdy nekončící bitvy. Na večer po západu slunce útěrkou na nádobí setře poslední kapky z kuchyňské linky. Bohyně kuchyně.